Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ապրիլի 23-ն է, երեքշաբթի, խոսափողի մոտ Հովհանես Մովսիսյանն է, նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում կրակոցներ են հնչել, կամ եք զոհ։ Երեք ծեծի ենթարկված հակակտիվիստներից մեկին վիրահատել են, հանրապետականը դատապարտում է բռնությունները։ ԵԱՀԿ-ն նախագահող Ուկրաինան Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար ջանքեր է գործադրելու, հարցազրույց Ուկրաինայի դեսպանի հետ։ Ինչպես պետք է լուծվեն Երևանի տրանսպորտային խնդիրները, քննարկում են ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը։ Այս տարի լրագրողների հանդեպ կիրառվող բռնությունների թիվը ավելացել է։ Ինչն է պատճառը, որ հանրապետության տարածքում ձայնասկավառակների ոչ մի վաճառակետ չի գործում։ Հայկական արմատներով թուրք աղջկա կյանքի պատմությունը կներկայացվի հայ հանդիսատեսին։ Այս թեմաների մասին կխոսենք առաջիկայում, բայց մինչ այդ Նանե Սահակյանը կներկայացնի այշյամի հիմնական լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մասնակցել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովին, որտեղ ամփոփվել են ակադեմիայի 12 թվականի գիտական և գիտակազմակերպական գործունեության հիմնական արդյունքները, ներկայացվել են գիտության ասպարեզում առկա խնդիրները և այլն։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները երեք աչափնյակ վարչական շրջանում քարոշչություն իրականացնելիս բռնության են ենթարկվել։ Այս մասին ավելի մանրամասն լսեք մեր եթերի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունից հայտնել են, որ Բոստոնի մարաթոնի ժամանակ ահաբեկչության իրականացման կասկածանքով ձերբակալված Զոխար Ցարնայևին մեղադրանքի առաջադրվել զանգվածային ոչնչացման զենքի կիրառման համար, եթե Ցարայևի մեղքը հաստատվի նրան մահապատի ժեստ սպառնում։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը կոչ է արել արաբական երկրներին դադարեցնել զենքի մատակարարումը Սիրիայի հակամարտող կողմերին։ Արաբական պետությունների լիգայի գլխավոր քարտուղար Նաբիլ Էլ-Արաբեն հակադարձել է, որ այս պահին հնարավոր չէ դադարեցնել զենքի հոսքը Սիրիա, քանի որ ըստ նրա Սիրիայի կառավարությունը ստացել է զենքի համապատասխան խմբականակ, ապստամբները եւս պետք է զենք ստանան, որպեսզի հավասարակշռություն ապահովվի։ Այսօր Իսրայելի նախագահն ընդունել է պաշտոնական այցով Իսրայելում գտնվող Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովին, ով Ադրբեջանի առաջին արտգործնախարարն է, որ այցելում է Իսրայել, երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր։ Պերեսը հայտնել է, որ Ադրբեջանը հստակ դիրքորոշում ունի ահաբեկչության դեմ պայքարի և անհանգիստ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հարցերում։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները համաձայնել են մեղմացնել Սիրիայից նավթի արտահանման արգելքը, որպեսզի օգնեն այդ երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ պայքարող ապստամբներին։ Եվրոպական ընկերություններին այսուհետ կթույլատրվի նավթ գնել Սիրիայից այդ երկրի ընդդիմադիր ազգային կոալիցիայի հետ խորհրդակցելուց հետո։ Լիբիայում Ֆրանսիայի դեսպանատունը ահաբեկչական հարձակման է ենթարկվել, որի արդյունքում դեսպանատան անվտանգության երկու ֆրանսիացի աշխատակիցները վիրավորվել են, նրանցից մեկի վիճակը ծանր է։ Հարձակման պատճառները առայժմ հայտնի չեն։ Ջորջո Նապոլիտանոն դարձել է Իտալիայի առաջին նախագահը, ով կառավարելու է երկրորդ ժամկետով։ Թեև 87-ամյա նախագահը ցանկություն էր հայտնել լքել բարձր պաշտոնը, Իտալիայի օրենսդիրները վերընտրեցին նրան որպես երկրի նախագահ, քանի որ քաղաքական ուժերը չկարողացան համաձայնության գալ այլ ընտրանքային թեկնածուներից որևէ մեկի հարցում։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ժամեր առաջ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում կրակոցներ են հնչել։ Գյումրու Շիրակացու փողոցում հնչած կրակոցների արդյունքում երկու թաղային հեղինակություններ տեղափոխվել են քաղաքի Գյուլմենկյանի անվան վիրաբուժության կենտրոն, նրանցից մեկը զոհվել է։ Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Այսօր ժամը 13-ի սահմաններում Գյումրի քաղաքի Շիրակացի 6-րդ շենքի պարկի սեփական տներից մեկում, որտեղ ապրում է ՄՀԿ-ական պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի սպանված հորեղբոր երեխաների կնքահայրը Հարություն Խաչատրյանը, ով ավելի շատ ճանաչվում է որպես Քավոր Հարութ մականունով, կրակել են և այդ ժամանակ այդտեղ գտնվող Շեկո անունով Արտյոմ Կարապետյանին, ովքեր հրազանային վնասվածքով տեղափոխվել են Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Նշեմ, որ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Շեկոն Արտյոմ Խաչատրյանը վիրահատությունից հետո մահացել է։ Ես հիմա հեռախոսը կփոխանցեմ բժիշկ Տիտիրյանին։
Ուրեմն, բժշկական կենտրոնը վերվել Արտյոմ Կարապետյան անգիտակից վիճակով, դեկարնված միջոցառումները եղել են անարդյունք, և վիրահատությունից սկսման պահից 20 րոպե հետո արդեն մահ է գրանցվել հիվանդի մոտ։
Մյուս հիվանդի մասին այս պահին որքան տեղյակ եմ, ընդանում է վիրահատություն, ըստ շրջանառվող լուրերի կրակող կողմը գլխավորել է Գյումրի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբորորդին Վահիկը։ Այս պահին դատախազությունից փորձեցի որոշակի ինֆորմացիա ճշտել, և Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանը, նրա հետ հեռախոսով եմ զրուցել, ով Երևանից է վերադառնում, ակտուալ էր նա մասնակցում, շտապ վերադառնում այս գործի հետ կապված Գյումրի, և վերջինս ասաց, որ վրդովված է և որ թույլ չի տալու նման բաներ։ Ես հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ այս ՊՀԿ-ը, ՀՀԿ, ավելի ճիշտ Մարտուն Գրիգորյան և Վարդան Ղուկասյան հարաբերությունները դեռլարված էին քաղաքապետի նախորդ 2009 թվականի ընտրություններին։ Հիշեցնեմ նաև, որ Վարդան Ղուկասյանի մյուս եղբորորդին Կոլյա Ղուկասյանի նկատմամբ քրեական գործեր հարուցվել, Քավոր Հարութի որդու հետ Սլաբոդկա թաղամասում տեղի ունեցած վիճաբանության հետ կապված, իսկ Շեկոն հայտնի դարձավ մոտ 1 տարի առաջ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, երբ վիճաբանություն տեղի ունեցավ ՄՀԿ, ՀՀԿ, Վարդան Ղուկասյան և Մարտին Գրիգորյան այդ կողմնակիցների միջև։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք Երևանի աչափնյակ վարչական շրջանում քարոշչություն իրականացնող Հայազգային կոնգրեսի մոտ 10 ակտիվիստներ բռնության են ենթարկվել, նրանցից մեկին տեղափոխել են Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Ուղեղի ցնցում ախտորոշմամբ հիվանդանոց տեղափոխված երիտասարդին վիրահատել են։ Հակակտիվիստները նշում են, որ իրենց ծեցի ենթարկողները ներկայացել են որպես տեղի թաղային հեղինակություններից մեկի եղբայրներ, և նշել են, որ հանրապետական են։ Մինչդեռ քիչ առաջ ՀՀԿ կենտրոնական շտաբը հաղորդագրություն է տարածել, որով դատապարտում է ցանկացած բռնություն։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Դիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները երեկ երեկոյան աչափնյակ վարչական շրջանում քարոշչություն իրականացնելիս բռնության են ենթարկվել։ Ամեն ինչ սկսվել է նրանից, երբ Հայազգային կոնգրեսի մի քանի ակտիվիստներ աչափնյակ վարչական շրջանի 17 թաղամասում քարոշչություն իրականացնելիս մոտեցել են շենքերից մեկի մուտքին, որպեսզի բաժանեն կոնգրեսի նախընտրական բրոշյուրները։ Երիտասարդները վարչական շրջանում աշխատելիս են եղել խմբերի բաժանված, նրանցից 27-ամյա Ալեքսանդր Հախվերդյանին և իր կնոջն են մոտեցել 16-ից 17 տարեկան մի քանի երիտասարդներ և խորուրդ տվել լքել այդ տարածքը։ Ալեքսանդր Հախվերդյան.
Նրանք մեզ մոտեցել են, զգուշացրել են, ինչ եք անում, ստեղ ինչ գործ ունեք, բան, մենք հանրապետական կուսակցությունից ենք, այս մեր թաղն ա, սաղ մեր ձայներն ա, դուք իրավունք չունեք, դուք ով եք, բա 10-15-20 հոգի մարդկանցով սկզբից 5, հետո 10, հետո 15-ը դարավ 20, խփեն ես մի անգամից գլխիցս ալունը գնաց, 2-ից 5 վայրկյան, ասենք աշկերտից դեմը շաղված է, ոնց որ նակաուտի մեջ էլ, ես դիմելու եմ, փոխհատուցումել եմ պահանջելու իմ առողջական, իմ հոգեկան ամեն պատճառած վնասի համար։
Ցիս այդ նույն երիտասարդները օգնության են կանչել իրենց ավակ ընկերներին, և միջին տարիքի 20-ից 30 հոգի սկսել են ծեծի ենթարկել իրեն։ Ալեքսանդրին օգնության են հասել Հակիմյուս ակտիվիստները։ 3 ժամը 20-ի սահմաններում Ալեքսանդր Հախվերդյանը տեղափոխվել է Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Ուղեղի ցնցում ախտորոշմամբ հիվանդանոց տեղափոխված երիտասարդի գլխին 3 կար է դրվել։ Տուժածի բուժող բժշկից նյարդավիրաբույժ Կարեն Նահապետյանից տեղեկացանք, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Հիվանդի մոտ կա թեթև կանգուղային վնասվածք, գոտի ծնցում, կատարվել է վերքի մշակում, բուժումը շարունակվում է։
Վերջույթների հետ որևէ խնդիր
չկա։ Ոչ, ոչ։ Կյանքին վեզանք չի սպառնում։
Ծեծ կրտուքի թեժ պահին Ալեքսանդրին մարմնով ծածկել է կինը, որպեսզի հարվածները մահացու չլինեն։
Իմ հետ էր իմ կինը, ինքը վնասվածքներ չունի, ինքը մեջտեղ եկավ, ասենք դեմենք նոր ենք ամուսնացել, հնարավոր էր, որ ինքը արդեն հղի լինել։ Ես շատ դրա համար վախեցել եմ ու իրան ընդհանրապես չեմ թողի խառնվի, ինքը դուրս է եկել, ինքը փարկասու լավ է, ինձ լսավ է տարանքում։
Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստներից 21-ամյա Մարիա Մկրտչյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այդ պահին ինքը մոտակայքում նկատել է պարեկապահական ծառայություն իրականացնող ոստիկանական մեքենա, մոտեցել է օգնություն խնդրել, բայց ապարդյուն։
Ես եմ մոտիկացել, խնդրեցի, որ օգնեք։ Ուղղակի մարդիկ մատ բարձրացրեցին, ծիծաղալով արագ փշեցին գնացին։
Համարը հիշում եք։
Այո, 371-02-02։ Ինչքան հիշում եմ։ Ահա որ վիճակ էր, 25 տղամարդ մի տղամարդու վրա այդ խայտարակությունը։
Մարիամն ասաց, որ իրենք զանգահարել են նաև Աչափնյակի ոստիկանություն, ովքեր րոպեներ անց հայտնվել են տեղում։
Իրանք որ լսեցին ոստիկանություն ա գալի, չգիտեմ, այդ 25 հոգին մի րոպեում ինձ անհետացան, որ ոչ ոք չհասկացավ ինչ կատարվեց։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության աշխատակից Արմեն Մալխասյանը տեղեկացրեց, որ ոստիկանության մասշտոցի բաժնում միջադեպի առնչությամբ նյութեր են նախապատրաստվում։ Դժողին տրվել է դատաբժշկի ուղեգիր, հետաքննությունը շարունակվում է։ Հայտարարություն է տարածել նաև ՀՀԿ կենտրոնական շտաբը, որում ասվում է, մեջբերում եմ, ՀՀԿ կենտրոնական շտաբը դատապարտում է ցանկացած բռնություն և անթույլատրելի է համարում քարոզարշավը խոչընդոտող ցանկացած ոտնձգություն և միաժամանակ ընտրաշավին մասնակից բոլոր ուժերին կոչ է անում շարունակել քաղաքակիրթ քարոզարշավ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Այս տարվա հունվարի 1-ից ԵԱՀԿ նախագահությունը փոխանցվել է Ուկրաինային։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը նշել է, որ իրենց նախագահության ընթացքում ամեն ջանք գործադրվելու է ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ երկկողմ բանակցություններին նպաստելու համար։ Դեսպանը նաև խոսել է եվրասիական և մաքսային միությունների մասին։ Նա նշել է, որ Ուկրաինան վաղուց է ընտրել եվրոինտեգրացման ուղին։ Տիգրան Ավետիսյանին լսենք։
Այս տարի սկզբին ստանձնելով ԵԱՀԿ-ի նախագահությունը, Ուկրաինան հստակորեն նախանշել է կազմակերպության շրջանակներում իր առաջնահերթությունները։ Անշուշտ առավել կարևոր առաջնահերթություններից է յետխորհրդային տարածքի սարեցված հակամարտությունների, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը նպաստելը։ Այսօր այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարեց Հայաստանում Ուկրաինայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Կուխտան։
Один из главных приоритетов Украины председательства это, естественно, способствование или усилий, значит, в регулировании замороженных этих конфликтов.
Ուկրաինան հստակորեն հայտարարել է, որ աջակցելու է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի խնդրի կարգավորման համար գործադրած բոլոր ջանքերը, նշեց դեսպանը, հավելելով, որ հենց ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում գործող բավականաչափ հզոր այդ միջնորդական խումբն է իզորու առավելագույնս արդյունավետ կերպով նպաստել բանակցային գործընթացին։ Այս առնչությամբ Իվան Կուխտան հիշեցրեց, որ օրերս տարածաշրջանային այցով Երևանում էր Ուկրաինայի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչը, ով արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպան ժամանակ եւս մեկ անգամ ընդգծեց, որ Կիևը գործադրելու է բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեության նստամենայնի օժանդակելու համար։
О том, что Украина действительно будет принимать все усилия, чтобы содействовать сопредседателям Минской группы ОБСЕ.
Այս խնդրի կարգավորման այլ ուղիներ և ձևաչափեր հորինելու կարիք չկա, սա միակ և բացարձակապես ընդունելի ձևաչափն է, պատասխանն ամփոփեց Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան։
Это абсолютно приемлемо.
Վերջին շրջանում Հայաստանում բուրն քննարկումներ են ընթանում Եվրազեսի շրջանակներում ստեղծվող մաքսային միության հետ համագործակցության հնարավոր ձևաչափերի շուրջ։ Ուկրաինան, ինչպես և Հայաստանը, Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի մասնակից է։ Միևնույն ժամանակ մաքսային միության հետ հարաբերությունների սերտացման նրանչվող քննարկումներ Ուկրաինայում ևս ընթանում են։ Տեսնում է արդյոք Ուկրաինան իրեն մաքսային միության կազմում։ Մեր այս հարցերի պատասխան դեսպան Կուխտան մասնավորապես նշեց.
Сегодня всё руководство Украины, президент, премьер-министр иностранных дел чётко заявили о том, что приоритет Украины это интеграция в Европейский Союз.
Ուկրաինայի ողջ ղեկավարությունը, այդ թվում նախագահը, վարչապետը և արտաքին գործերի նախարարը, հստակորեն հայտարարել են այն մասին, որ Ուկրաինայի համար առաջնահերթ է Եվրամիության հետ ինտեգրացիան։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում, որի շրջանակներում իդեպ Երևանը և Կիևը հաճախ են փոխանակում իրենց փորձառությունը, Ուկրաինան հենց եվրոպացիների արձանագրմամբ գտնվում է բոլոր մասնակից երկրների առջևում։ Ուկրաինան ու Եվրամիությունն արդեն իսկ նախաստորագրել են ասոցացման, ազատարևտրի և վիզային ռեժիմի դյուրացման մասին համաձայնագրերը և հույս ունենք, որ տարեվերջին Վիլնյուսում կայանալի գագաթաժողովին համաձայնագիրն ամբողջությամբ կստորագրվի, ասաց Իվան Կուխտան.
На саммите, который будет в Вильнюсе, это соглашение будет подписано.
Փառք եմ համարում ընդգծել, որ Ուկրաինայի համար եվրոինտեգրացիան հստակորեն սահմանված և ամրագրված է նաև երկրի օրենսդրությամբ, ավելեց ուկրաինացի դիվանագետը։ Այնուամենայնիվ, Ուկրաինայի դեսպանի խոսքով, Կիևը զուգահեռաբար փնտրում է նաև համագործակցության այլ ձևաչափեր իր մյուս հարևանների, այլ երկրների և միջազգային այլ կառույցների, այդ թվում Եվրասիական միության և Մաքսային միության հետ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանի ավական ու առաջիկա ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը քննարկում էին քաղաքի տրանսպորտային խնդիրները եւ դրանց լուծումները։ Քննարկմանը չէր մասնակցում միայն իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը։ Քննարկման ժամանակ քաղաքական ուժերը ներկայացրել են գերծանրաբռնված կենտրոնը բեռնաթափելու խնդիրը լուծելու իրենց տարբերակները, որոնցից է օրինակ մետրոյի նոր կայաններ կառուցելը կամ տրանսպորտի ավտոմատացման համակարգի անցնելը։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Ոստիկանության հայտարարության համաձայն տարեկան մոտ 60 000 տրանսպորտային միջոց է ներգրվում Հայաստան։ Խցանումներ, փողոցների եզրին կայանված մեքենաներ, երկու անգամ ավելի բեռնված ու հաճախ հակահիգիենիկ վիճակում գտնվող երթուղայիններ եւ այլն, ինչպես լուծել Երևանի ծանրաբեռնված տրանսպորտային խնդիրը, այս հարցի լուծումը ավականու ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների մոտ հաճախ նման է։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այժմյան տրանսպորտային ցանցը որակեց որպես տարերայնորեն ձևավորված, ընդգծելով, որ ավտոբուսների ավելացումը նոր կառուցված կամուրջներն ու էստակադաները չեն լուծել տրանսպորտային խնդիրը, թե էկոլոգիապես մաքուր, թե արդյունավետ համարում են մետրոն, որի առնվազն 4 կայարանների կառուցում են խոստանում առաջիկա 5 տարիներին։ Իդեպ մետրոյի ցանցի ավելացում կար գրեթե բոլոր կուսակցությունների ծրագրում։ Որտեղից գտնել միջոցներ հարցին ՀՅԴ ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյանը պատասխանեց.
Տեսեք, Երևանի ավականի սահմանել է տուրք 10,000 դրամ տաքսի ծառայության համար, եւ նայում եք 2012 թվականի կատարողականը բյուջեում 3200 տաքսի ծառայությունների այդ 10,000 դրամանոց տուրքը, որ պետք է վերցրի, վերցված ընդամենը 63-ի։ Դա ի՞նչ է, ծվեր է հովանավորությունը, ես չգիտեմ, թողինենք պատասխանը, բայց եթե մենք այս վերաբերմունքն ենք ցույց տալիս անգամ ակնհայտ Եկամտի աղբյուրին, մենք ո՞նց կարող ենք խոսել էլի զարգացման սահմանապակումների մասին։
Բացի այդ, առաջարկում են անցնել բազմասակագնային միասնական համակարգի, երբ օրինակ երթուղային տաքսու համար գնված տոմսը կարելի է օգտագործել նաև մետրոյով, ավտոբուսով կամ տրոլեյբուսով երթևեկելու համար։ Առաքելություն կուսակցությունն առաջարկում է, որպեսզի քաղաքի տրանսպորտը գտնվի միայն քաղաքապետարանի սեփականության ներքո, որն էլ միջոցներ կբերի մյուս խնդիրները լուծելու համար։
Այնպիսի տպավորություն է ստացվել, որ եկամտաբեր գծերը, հա, դրվել է մասնավոր կազմակերպություններին, իսկ այն գծերը, որ եկամտաբեր չեն, շահագործվում Երևանի քաղաքապետարան։ Ինչու՞։
Ըստ Բարև Երևան Դաշինքի հարկավոր է լիովին անցնել էլեկտրատրանսպորտի, որը եւ էկոլոգիապես մաքուր է եւ տարողունակ։ ՀԿ-ը առաջարկում է համակարգային լուծում, այսինքն անցում տրանսպորտի ավտոմատ կառավարման։
Դա նախ երթևեկությանը կօգնի եւ քաղաքացին կիմանալ հստակ, որ իջնելու այդ ժամին եւ տեղը հասնելու իր ուզած պահին ու իր ուզած տեղը, ոչ թե գնա սպասի մի քանի ժամ, մինչեւ նորմալ երթուղային գա, որտեղ առանց կրանալու, առանց ստորանալու գնալ։
Մյուս խնդիրը խցանումներն են, որոնք հիմնականում առաջանում են կենտրոնական փողոցներում եւ հիմնականում առավոտյան եւ երեկոյան ժամերին։ Մարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը խցանումների պատճառը տեսնում է նրանում, որ երթուղիները սպասարկող մասնավոր կազմակերպությունները ցանկանում են, որպեսզի իրենց հասարակական տրանսպորտը անցնի գլխավոր փողոցներով։
Բոլոր գծերը, օրինակ ասենք Կոմիտաս փողոցով է ուզում, որ իր գիծը անցնի, գիտենք ասենք գծերը ումնա, բոլորի գծերն էլ այդ Կոմիտաս փողոցով անցնում են։ Երթուղիների վերանայում պետք է լինի, որպեսզի տարբեր փողոցներով, երկրորդային փողոցներով է տրանսպորտը բաշխվի, որ գլխավոր փողոցները ծանրաբեռնվածությունից դուրս գան։
Գլխավոր փողոցների ծանրաբեռնվածությունը պակասեցնելու լուծումը ըստ օրինաց երկրի կենտրոնը շրջանցող փողոցներ կառուցելն է։ Վերջում հավելենք, որ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները չէին ներկայացել քննարկմանը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն են, շարունակում ենք թողարկումը 2013 թվականի առաջին եռամսյակում 2012-ի նույն ժամանակատվածի համեմատ լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու եւ նրանց հանդեպ կիրառվող բռնությունների թիվը ավելացել է։ Այս ցուցանիշները խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեին են։ Պատճառը ըստ մասնագետների նախագահական ընտրություններն են, որոնց ժամանակ այդպիսի դեպքերը ավելի հաճախակի են հանդիպում։ Խախտվել են նաեւ տեղեկություններ տարածելու եւ տրամադրելու իրավունքները, մեծ է նաեւ դատական գործերի թիվը։ Մինչ այս եռամսյակային ցուցանիշները միջազգային կազմակերպությունները նշում են, որ Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակը գնալով լավանում է, մինչդեռ այս սեկույցը ապացուցեց հակառակը։ Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Ընտրությունների ժամանակներ քաղաքական իրավիճակի սրվելուն զուգահեռ ավելանում են նաև ճնշումներն ու հարցակումները լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի եւ լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների մասին 2013 թվականի առաջին եռամսյակային զեկույցի համաձայն 2013 թվականի նախագահական ընտրություններն էլ բացառություն չեն կազմել։ ԽԱՊԿ-ի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով իրենց կողմից գրանցվել են եւ ֆիզիկական բռնության դեպքեր, եւ ճնշումներ լրագրողների եւ լրատվամիջոցների վրա, եւ տեղեկատվություններ ստանալու եւ տարածելու իրավունքների խախտումների դեպքեր։
Առաջին եռամսյակում մենք գրանցել ենք երկու ֆիզիկական բռնության դեպք եւ երկուսն էլ ընտրությունների օրն է տեղի ունեցել՝ փետրվարի 18-ին։ Կտրուկ աճել է լրատվամիջոցների ու լրագրողների նկատմամբ տարատեսակ ճնշումների դեպքերը, դրանք 13-ն են, եւ տեղեկություններ ստանալու եւ տարածելու իրավունքի խախտումները մի քիչ նվազել են, դրանք 3-ն են։ Ես այդ համատությունը աճել եւ նվազել կիրառում եմ համատելով 2012 թվականի նույն ժամանակաշրջանի հետ։
Ընդհանուր առմամբ եռամսյակում գրանցվել է ԶԼՄ-ների եւ դրանց աշխատակիցների նկատմամբ ճնշումների 13 դեպք, իսկ միայն փետրվարի 18-ին 5 միջադեպ, որից 2-ը ֆիզիկական բռնություն էր լրագրողի նկատմամբ, 3-ը ճնշում, 1 դեպք էլ տեղեկատվություն ստանալու եւ տարածելու իրավունքի խախտում։
Խոյնացու փողոցում գտնվող նախընտրական շտաբում առաջին ԵՄ-ի թղթակից Վահանե Խարաթյանի եւ հրապարակ օրաթերթի լրագրող Գարիս Արիբեկյանի հետ կատարված միջադեպը դեր եւ ուժի կիրառմամբ իրենց ձեռքից վերցել էին դիկտաֆոնը, կարահանող սարքը եւ հայհոյելով եւ սպառնալիքներով փորձել են ստիպել, որ նրանք հեռանան։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն հաշվի առնելով օրվա միջադեպերը լրագրողական ու իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ համատեղ փետրվարի 20-ին հանդես է եկել հայտարարությամբ իշխանություններից պահանջելով անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել այդ միջադեպերը մանրակրկիտ եւ օբյեկտիվ հետաքննելու եւ մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Ու չնայած որ տեղի ունեցած միջադեպերից 2-ի առիթով քրեական գործեր հարուցվել, սակայն մեկի վարույթն այս եռամսյակում արդեն կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Ցում նշվում է, որ այս դեպքում լրագրողների աշխատանքին խոչընդոտողը գործարար աշխարհի ներկայացուցիչ էր ԿԱՊ-ի եւ տրանսպորտի ներկայիս նախարարի կրտսեր եղբայրը։ Մելիքյանի խոսքով 2013-ի առաջին եռամսյակի ընթացքում ԶԼՄ-ների եւ դրանց աշխատակիցների նկատմամբ ճնշումների 13 դեպքից 6-ի դեպքում դատական գործ է հարուցվել լրատվամիջոցի դեմ, երբ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն իր տարեկան զեկույցում եզրահանգում արեց, թե Հայաստանի համար արդեն քաղաքական ենթատեքստով դատական գործերը ընդդեմ լրատվամիջոցներ այլևս լուրջ խնդիր չեն, ապա Մելիքյանի խոսքով ԽԱՊԿ-ը 2013 թվականի առաջին եռամսյակին զեկույցում այլ պատկեր ստացավ։
2015 թվականի առաջին եռամսյակում մենք նկատեցինք, որ այդ երիտասարդանգումը այնքան էլ իրականությունը չի համապատասխանում, որովհետև առաջին 3 ամիսների ընթացքում վարույթ ընդունվեցին 6 դատական գործ։ Ընդ որում, հենց քաղաքական ենթատեքստով կարելի է դիտարկել երկրորդ նախագահի եւ նրա որդու հայցնում դեմ առաջին ԵՄ-ի հիմնադրի եւ գործարար աշխարհին հայտնի X Group գերության ղեկավար Խաչիկ Խաչատյանի երկու հայցերը ընդդեմ ժողովուրդ օրաթերթի։
Մելիքյանն օրինակներով նաեւ անդրադարձավ եռամսյակում գրանցված դեպքերին։
Որիշի մամուլի ակումբի նախագահ Սուսաննա Շահնազար գնացել է Մեղրի եւ փորձել է քաղաքապետի հետ հարցազրույց անցկացնել քաղաքի քարամյա ծրագրի վերաբերյալ։ Քաղաքապետ Արշավիկ Հովանեսյանը հետ լրագրողը սպասել է, որ քաղաքապետարանի աշխատակիցներն իրան հանձնեն վերնշված ծրագրի օրինակ, ուրեմն սա եկել է եւ մեջբերում եմ այսպիսի բառեր է ասել. Ոչ մի թող չտաքսվեմ, գիտեմ սա ով է, սա նման է դեն գալիս չթերաշված քաղաքապետ նկարում, գցում YouTube-ները, այսպես գոր գրալով, իսկ դրանից առաջ ավելի կոպիտ վարորդակերպ է դրսևորել և փաստորեն Սուսաննա Շահնազարյանը չկարողանալով գրել այն հոդվածը, որը որ ինքը ուզում էր գրել, վերադարձել է և գրել է այլ վերնագրով հոդված անթերաշ քաղաքապետն ու շանտաժիստ ժուրնալիստը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հասմիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ հանրապետության տարածքում ոչ մի ձայնասկավառակների վաճառակետ չի գործում։ Պատճառը Էկոնոմիկայի նախարարության սահմանած խիստ վերահսկողությունն է, որի համաձայն վաճառակետերում իրավունք կա վաճառելու միայն արտոնված սկավառակներ և հեղինակների հետ հատուկ պայմանագիր կնքելուց հետո։ Այսպիսով նախարարությունը փորձում է պահպանել հեղինակային իրավունքները։ Մինչդեռ սկավառակների բիզնես ունեցողները բողոքում են, որ եղած սկավառակները վաճառելու ժամանակ չեն ունեցել։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Գրքի և հեղինակային իրավունքի համաշխարհային օրը Երևանում գործող սկավառակների խանութների տնօրեններն ու աշխատակիցները բողոքի ակցիա են կազմակերպել նախագահականի դիմաց։ Նրանք դժգոհում են, որ արդեն 3-ից 4 օր է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում արգելվել է առանց դրոշմապիտակների ձայնասկավառակների և տեսասկավառակների վաճառքը։ Ակցիայի մասնակից սկավառակների Hi-Fi խանութի տնօրեն Արտաշես Պոստանջյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ վերջին շրջանում Էկոնոմիկայի նախարարությունը իրենց չի տրամադրում դրոշմապիտակներ, առանց որոնց սկավառակների վաճառքն արգելված է։
Այսինքն այն ապրանքները, որոնք առկա են խանութներում, որոնք առկա են մարդկանց պայուսներում, այդ բոլոր ապրանքների վրա ուղակի տրամադրվի ակցիզը, հետագայում մարդկանց հնարավորություն տրվի արդեն ձեռք բերել ակցիզավորված, դրոշմապիտակավորված սկավառակներ եւ վաճառել։ Այսինքն չի մարդկանց միանգամից չկտրեն այս եղած իրանց ունեցածից, այն որ ասեն ջնջեք սկսեք նորից, այդ վիճակը չլինի։ Մարդիկ այսօր չեն կարողանում ոչ աշխատել, ոչ փոցել հարկեր։ Ես արդեն 5-րդ օրն ապագեն իմ խանութները եւ այսօր ոչ մի հատից չեմ վաճառում։ Ես ինչ իմանամ, կաշխատեմ 5 օր հետո։ Ընդհանրապես ի վիճակի կլինեմ ֆինանսապես, ես հնարավորություն կունենամ աշխատել։
Պոստանջյանը նշում է, որ նախարարությունը վաճառքի կետերին 6 ամիս ժամանակ էր տրամադրել եղած սկավառակները վաճառելու համար, սակայն ժամանակահատվածը բավարար չի եղել ամբողջ խմբականակը իրացնելու համար և այժմ կանգնել են այս խնդրի առաջ։ Hi-Fi-ի տնօրենն ասում է, որ Հայաստանում այսօր չափազանց քիչ են ձայնասկավառակները, որոնք ունեն դրոշմապիտակներ։
Մի քանի հայկական երկիջ երկչույներ կա, այն ու ինչ որ հնարավոր է եղել շատ արագի մեջ պայմանագրեր կապել ու շատ արագ ստեղծել, ընդ էլ վերջի մի, ասենք, հալավ մեկ ամսվա մեջ, ասենք 50-100 տեսակ, հա լավ, նույն հեղինակային իրավունքները ընդհանրապես ասած, որ ընդհանրապես 34 դիմում են բավարար է միջև այսօր, ընդհանրապես 34, թող այդ 34 դիմումով, հա ասենք մի 50 հատ դիսկ լինի, թող 100 հատ լինի, մենք էլ ենք ասում, թող 100 լինի, բայց 100 հատով հնարավոր է այսօր աշխատել, ու միայն հայկական սիրին է։
Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների բաժնի գլխավոր մասնագետ Քրիստինե Համբարյանը վստահեցնում է, որ քայլի նպատակը մեկն է՝ պաշտպանել ստեղծագործողների հեղինակային իրավունքները և պայքարել պիրատական արտադրանքի դեմ։
Պետք է պայմանագիր իրավատիրոջ թույլտվությունը, որը կհաստատի իրավատիրոջ թույլտվությունը։ Եթե այնտեղ ամեն ինչ նորմալ եղավ, թույլ է տալիս հեղինակը կամ իրավատերը օգտագործել ստեղծագործությունը իր նշած պայմաններով, այդ դեպքում ոչ մի խնդիր մեզ հետ չունեն։ Ուղղակի սա վերացնում է պիրատությունը, երևի թե անսպասելի էր, էլի մեր երկրում միանգամից բում տեղի ունեցավ և այս պիրատական արտադրանքին վերջ դրվեց։ Միտումը ոչ թե խանութների փակելն էր կամ արտադրողներին չթողնել արտադրել, ուղղակի արտադրողներին ասել, ընկերներ, եկեք, կնքեք պայմանագրեր, աշխատեք օրինական հեղինակների հետ, հարգեք հեղինակների իրավունքները, մի խախտեք, ընդհանրապես վարձատրեք նրանց։
Համբարյանը նշեց, որ առաջիկայում կառավարությունը կքննարկի այս հարցը։
Իմ տեղեկություններով պիտի որ մոտականիստերից մեկում կառավարությունը որոշում կայացնի, որպեսզի մեղմացնի այս վիճակը և իրավունք տա, ասենք թե որոշման շրջանակներում խանութներին իրացնելու ապրանքը, ոչ թե արտադրողներին նոր պիրատական արտադրանք կամ առանց թույլտվության արտադրել, այլ խանութներին իրացնելու օրինական ձեռքբերված արտադրանքը։
Նա անդրադարձավ նաև Հայաստան ներմուծվող սկավառակներին։ Համբարյանը վստահեցնում է, որ ներմուծողների հետ իրենք խնդիրներ չունեն։
Մեզ մոտ 30 ընկերություն արդեն դիմել են տարբեր տեղերից, բոլորը տեղեկանք ստացել են, որովհետև մենք նայենք պայմանագրի կետերը, պիտի անպայման իրավատիրոջ կողմից թույլտվություն լինի, պայմանագրով իրավունքների փոխանցում պիտի լինի օգտագործողին։
Մտավոր սեփականության գործակալության հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների բաժնի գլխավոր մասնագետը նշեց, որ մինչև տարվա վերջ փոփոխություն ընտրության կընդարկվի հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին օրենքը, այն ավելի համահունչ կլինի ժամանակի պահանջին։ Այդպիսով փորձ կարվի պաշտպանել նաեւ հեղինակների իրավունքները թվային աշխարհում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am,
մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Լրահոսին հետևելու համար այցելեք նաև մեր կայքեջ azatutyun.am։ Այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը։